Virðulegi forseti. Ég vil byrja því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir greinargóða skýrslu utanríkis- og alþjóðamál sem ég ætla að gera umtalsefni í næstu mínútunar og drepa á ýmsu sem þar kemur fram og skýrslunni viðvíkur sem er mikilvægt að mínu mati. Ég ætla að byrja því að fjalla samstarf Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana þriggja, Íslands, Lettlands og Litáen, sem er afar mikilvægt, ekki síst þessar mundir vegna þeirra atburða sem hafa orðið í utanríkismálum með framgöngu Rússa, með hinni ólöglegu innlimun Krímskaga og átökunum í Austur-Úkraínu. Öflugt óformlegt samstarf er á milli utanríkisráðuneyta Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana sem kennt er við NB8 eða Nordic-Baltic 8 samkvæmt skýrslu utanríkisráðherra. Eistlendingar fóru með formennsku árið 2014 sem færist árlega milli landana og tóku Danir við nú síðustu árum á 2015. Samstarf NB8 ríkjana hefur elst verulega á þeim 20 árum sem liðin eru frá því að Eistland, Lettland og Litáen endurheimtu sjálfstæði sitt. Líkt og í utanríkismála samstarfi Norðurlanda hefur verið lögð áhersla á gagnsemi óformlegra og sveigjanlegra vinnubráða í samstarfinu við Eystrasaltsríkin og samstarf NB8 ríkjana nær til margra sviða og stofnana stjórnsýslu landana. Sem dæmi má nefna að á árinu 2012 fór fram samstarf á fjölda ólíkra sviða svo sem orkumál, fjármál, viðskipti, netöryggi, almannavarnir, kjarnorkuöryggi, jafnrétti kynjana og lýðræðisþróun. Í skýrslu utanríkisráðherra kemur fram að utanríkisráðherra NB8 samstarfsins samþykktu til dæmis sameiginlega yfirlýsingu vegna fangelsunar eistnesks lögreglumanns sem var numinn á brott af rússneskum öryggisveitum innan landamæra Íslands og hvöttu rússnesk stjórnvöld til að leysa hann úr haldi. Einnig funduðu ráðherrar NB8 ríkjana og ráðherrar Póllands, Tékklands, Slóvakíu og Ungverjalands nú í mars, þar sem rætt voru málefni Úkraínu og stöðu annarra ríkja í austurhluta Evrópu. Hryðjuverka og orku öryggi í álfunni að þér framkemur í skýrslunni. Ráðherrarnir fjölluðu einnig uppgang ISIS hryðjuverkasamtakana og hvernig alþjóðasamfélagið gæti brugðist við voðaverkum þeirra. Í skýrslu utanríkisráðherra kemur fram að hæstvirtur ráðherra hafi ítrekað að hvergi verði kvikað af Íslands hálfu frá þeim grundvallargildum sem höfðu eru að leiðarljósi í utanríkisstefnu landsins. Það er virðingu fyrir alþjóðalögum, lýðræði, mannréttindum og réttarríkinu. Þá ítrekaði ráðherrann samstöðu Íslands með Eystrasaltsríkjunum. Það er gott. Af samtölum sem ég hef átt við þingmenn frá Eystrasaltsríkjunum á vettvangi Norðurlandaráðs og málefnum því svæði tengdum, þá hefur mikill ótti grafið sig hjá þessum nágrönnum okkar og vinum vegna þróunarmála í Úkraínu og þess ótrygga ástands sem það hefur skapað fyrir Eystrasaltsríkin og Evrópu alla. Því ber að fagna og hlúa áfram að hinu óformlega, jafnt sem formlega samstarfi milli utanríkisráðuneyta Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjana sem gengur undir þessu ágæta nafni NB8 eins og áður segir og leggja áherslu á mikilvægan þátt og frumkvæði Íslands í því samstarfi. Virðulegi forseti, nú vil ég víkja máli mínu að auðlinda og umhverfismálum sem eru fyrirferðamikil sem fyrr á vettvangi utanríkismála okkar Íslendinga. Ábyrg umgengni við auðlindi landsins er kjarni í stefnu núverandi ríkisstjórnar með áherslu á sjálfbæra nýtingu til lands og sjávar. Það er gríðarlega mikilvægt að gætt sé hagsmuna Íslands í hvívetna vegna verndar og nýtingar hafsins í kringum okkur, sem er okkar helsta auðlind. Þar verður að horfa til hættumerkja eins og súrnunar sjávar og hlýnunar sjávar vegna loftslagsbreytinga sem gætu gjörbreytt aðstæðum hér við land. Einnig þarf að horfa til deilistofna í Norður Atlantshafi samfara breytingum á lífríki sjávar og ekki síður staðbundina fiskistofna við Íslandsstrendur. En samfara hlýnun loftslags eru og munu verða miklar breytingar í heimi hér og er skemmst að minnast norðurskautsins þar sem ísinn fer hraðminkandi og við okkur blasir ný heimsmynd þegar siglingar hefjast um norðurpólinn. Lega Íslands hentar til dæmis afar vel og er afar mikilvæg fyrir alþjóðlega björgunarmiðstöð á norðurslóðum. Hér gæti verið alþjóðleg þyrlusveit og að framgöngu þessa máls ber að vinna mjög markvist. Í skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra kemur fram að meðal brýnustu úrlausnarefna alþjóðasamfélagsins er að aðildarríki loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna nái að ljúka nýjum samningi á þessu ári sem fyrirhugað er að taki gildi árið 2020. Eins og fram hefur komið, samþykktu aðildarríkin að gera lagalega bindandi framtíðarsamkomulag um loftslagsmál sem taki gildi árið 2020 og kæmi stað Kyoto-bókanirinnar um losun gróðurhúsalofttegunda. Og stefnt er að undirritun samkomulags á ríkjaráðstefnu í París í desember næstkomandi. Meginmarkmiðið er að halda hækkun hitastigs á heimsvísu innan við 2 gráður á Celsius. Ríki skulu setja sér markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og senda áætlun sínar til skrifstofu loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna á fyrrihluta þessa árs. Og öll ríki þurfa að taka á sig skuldbindandi takmarkanir á losun en mismiklar eftir aðstæðum. Ætlunin er að öll ríki seti sér markmið um losun samkvæmt hinu nýja samkomulagi sem á að gilda eftir 2020 og munar það mest um ríki sem eru í hraðri framþróun og hafa hingað til ekki sett sér markmið og sömuleiðis nokkuð stærstu undringin. Samhliða viðræðum nýtt samkomulag er einnig rætt um hvernig ganga megi lengra í að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda fram til 2020. Virðulegi forseti. Hér getur Ísland verið í lykilstöðu með því að vinna skipulega að vistvænum orkuskiptum þegar kemur að samgöngum hér á landi. Hér á landi gæti verið hægt að framleiða nægt grænt eldsneyti fyrir bílaflota Íslendinga í framtíðinni. Ég tel að við Íslendingar eigum að útbúa heildstæða aðgerðar áætlun sem muni nýtast stjórnvöldum til að vinna áfram markvist að vistvænum orkuskiptum í samgöngum hér á landi og að stefnt verði að því að skipt verði alfarið úr hefðbundnu jarðefna eldsneyti yfir í aðra orkugjafa fyrir bíla og önnur samgöngutæki og að ákveðin tímarami verði settur upp í þessu sambandi. Virðulegi forseti, að lokum langar mig að drepa aðeins á stóran málaflokk sem fjallaður í skýrslunni og eru þjóðaröryggismál Íslands. Þar kemur fram að þingmannanefnd sem starfaði á grundvelli þingsályktunar frá 2011 skilaði í febrúar 2014 tillögum sínum um mótun á þjóðaröryggisstefnu til utanríkisráðherra og þetta var hér var tímamóta ræða þar sem að þetta var í fyrsta skipti frá lýðveldisstofnun þar sem að tekið markvis skref í átt að heildstæðri stefnu um þjóðaröryggi. Í skýrslu utanríkisráðherra kemur fram að netöryggismál eru afar ofarlega á baugi þegar kemur að þjóðaröryggismálum og við sjáum það fyrir okkur og því má halda fram með góðum rökum að ef til átaka kæmi heiminum í nánustu framtíð myndum eitt net og tölvuvarnir viðkomandi þjóða skipta afar miklu máli. Netöryggi er því brýnt þjóðaröryggismál fyrir okkur Íslendinga og eitt af allra mikilvægasta á okkar tímum. Og það er alveg ljóst að við þurfum að hafa mjög mótaða og skýra stefnu í þessum málaflokki. Nú, ég fagna því innilega þeim fregnum að takist hafi samstarf með Norðmönnum á þessu sviði, en þeir eru mjög framarlega í flokki net öryggismála.
Þá veitir andsvar við